Esiet sveicināti sestdienā, 3. jūnijā, ir 12 un skan Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Eigars Rozenbergs daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Rīgā Praida gājienā aicinās iestāties par iekļaujošu sabiedrību un civilās savienības likuma pieņemšanu. Turcijā notiks Erdogana inaugurācija. Vilciena sadursmē Indijā gājuši bojā vismaz 288 cilvēki. Irāna atbrīvojas vienu Dānijas pilsoni un divus Austrijas un Irānas dubultpilsoņus, kas šorīt ieradušies Beļģijā veicot jaunu gūstekņu apmaiņu. Atbrīvotie eiropieši atlidoja no Omānas galvaspilsētas Maskatas. Omāna bija palīdzējusi panākt viņu atbrīvošanu. Šie trīs eiropieši, kā arī pirms nedēļas atbrīvotais Beļģijas humanās palīdzības darbinieks, ir daļa no gūstekņu apmaiņas, kurā Irāna atgūsi savu diplomātu, kas bija notiesāts un ieslodzīts Beļģijā par apsūdzībām terorismā. Austrija ar atvieglojumu reaģējusi uz savu pilsoņu atbrīvošanu, kur Irānā netaisnē izturēti attiecīgi 2016. Gada janvārī un 2019. Gada janvārī. Atbrīvotais Dānijas pilsonis, kurā vārdu un uzvārdu mediji vēl nav minējuši, pērn novembrī aizturēts Irānā sieviešu tiesību demonstrācijas laikā. Vilciena sadursmē Indijas Odišas štatā vakar vakarā bojā gājuši vismaz 288 cilvēki, bet ap 900 ievainoti, tā ziņo vietējie mediji un amatpersonas. Odišas ugunsdzēsības dienestā ģenerāldirektors brīdinājis, ka bojā gājušo skaits varētu sasniegt 380. Indijas dzelzceļa ministrijā informēja, ka no sliedēm noskrējuši 10 no 12 pasažieru vilcienu vagoniem un atlūzas no dažiem sadragātiem vagoniem nokritušas uz blakus esošajām sliedēm, tām uztriecies virsū otrs pasažieru vilciens. Šodien notiks Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana inaugurācija viņa 3. Pilnvaru termiņā. Sagaidāms, ka inaugurācija, kurai Ankarā notiks 4 atsevišķas ceremonijas, apmeklēs valdību un valstu vadītāji, ministri, parlamentu un organizāciju pārstāvi no 78 valstīm. Turcijas līderis uzvarēja pagājušās nedēļas prezidenta vēlēšanu 2. Kārtā, lai gan viņš saņēmis bargu kritiku no sabiedrības un opozīcijas par Turcijas ekonomisko krīzi un citiem starptautiskiem izaicinājumiem. Vairāk stāsta Vendija Maslabojevā.
Turcijas prezidents Recepa Tayyipa Erdogans vēlēšanās uzvarēja 2. Kārtā un pagarināja savu 20 gadu vadīšanas laiku uz vēl 5 gadiem. Turcijas līderis vēlēšanu 2. Kārtā ieguva 52,18% balsu, bet viņa sāncensis Kemals Kiličidaroglu 47,82% balsu. Šodien pēc inaugurācijas parlamentā paredzēta grazna ceremonija viņu pilī Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Erdogans ir Turcijas visilgāk amatā esošais līderis, taču jau saskars ar tūlītējiem izaicinājumiem, kas ir gan ekonomiskā krīze, gan arī ārpolitikas spriedze ar rietumiem. Valsts ekonomisko problēmu risināšana būs Erdogana viena no pirmajām prioritātēm, kad Turcijā inflācija sasniegusi gandrīz 44%. Paredzēts, ka šodien pašā vakarā Erdogans atklās jauno ministru kabinetu. Ziņots, ka Erdogans jaunajā valsts kases un finanšu ministra amatā iecels Mehmetu Simseku, kurš ir spēcīgs ekonomiskais stratēģis un iebilst pret Erdogana netradicionālo politiku. Iepriekš Simseks ir bijis Erdogana valdībā gan finanšu ministra amatā, gan premjerministra ministra vietnieka amatā. Simseks pieprasījis Erdoganam autonomiju finanšu jautājumos, lai spētu realizēt Turcijā nepieciešamās pārmaiņas. Starptautiskās politisko un strateģisko konsultāciju organizācijas Dragomen prezidents Onurs Erims norādījis, ka Turcijas ekonomika ir bijusi pakļauta spēcīgam spiedienam īpaši no rietumiem, taču situācija nav kritiski smaga.
Par spīti lielajam karam blakus mums, par spīti satraucošajai ekonomikai īpaši Rietumu Eiropā, kas ir mūsu lielākais eksporta partneris, un par spīti tam, kā ASV ir finansiālas grūtības, es domāju, ka Turcija ir noturējusies labi. Cik ilgi tā mēs varam turpināt un cik ilgi Erdogans spēs kontrolēt situāciju, to mēs redzēsim. Bet pavisam noteikti viņš ir apsolījis labāku ekonomisko situāciju visai Turcijas tautai.
Vēl viens no Erdogana tūlītējiem izaicinājumiem būs jautājums par Zviedrijas dalību NATO. Erdogans ir vilcinājies ar Zviedrijas ratifikāciju dalībai NATO un apgalvo, ka Zviedrijā ir kaujinieku grupējumi, kurus Turcija uzskata par teroristiem. Pēc vienošanās ar Turciju, Zviedrija ir izpildījusi visus nosacījumus. Šodien Turcijā uz Erdogana inaugurāciju ieradīsies NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, lai tiktos ar Erdoganu. Stoltenbergs vēlas pēc iespējas ātrāk atsākt dialogu un ratifikācijas procesu. Cerēts, ka līdz Viļņas samitam jūlijā Zviedrija būs pilnvērtīga NATO dalība valsts. Inaugurācijas diena sāksies ar Erdogana zvērsta nodošanu, uz kuru ieradīsies gan Ungārijas premjerministrs, gan Armēnijas prezidenti, gan Irānas viceprezidents un citas augstas ārvalstu amatpersonas. Pēc zvērsta nodošanas Erdogans saņems Turcijas augstākās vēlēšanu padomes izdoto mandātu un dosies uz savu prezidenta pili, kur viņš teiks runu. Sabiedrība, balsojot par Turcijas prezidentu, teju sadalījās divās daļās, taču eksperti norāda, ka nenotiks spēcīga sabiedrības šķelšanās. Tomēr sabiedrība sagaida, ka Turcijas līderis spēs tikt galā ar ekonomisko krīzi un turēs savus solījumus. Vendīma Slobojeva, speciāli Latvijas radio.
Latvijas valdība plāno pagarināt noteikto ierobežojumu termiņu Krievijas pilsoņu ieceļošanai Latvijā. Tā liecina ārlietu ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts. Ņemot vairāk, ka Krievijas izraisītā agresija Ukrainā turpinās, Krievijas pilsoņu ieceļošanas ierobežojumu termiņu plānots pagarināt līdz nākamā gada 4. martam. Pat labam rīkojums ir spēkā līdz 30. jūnijam, šī gada 30. jūnijam. Lai nepārtrauktu rīkojuma darbību, plānots noteikt, ka grozījums par rīkojuma termiņa pagarinājums stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā. Pērn 24. februārī Krievija uzsāka militāro iebrukumu Ukrainā, līdz ar to strauji auga Krievijas pilsoņu skaits, kuri pa savu zemes robežu vēlējās ieceļot Eiropas Savienībā. Jau pēc stundas Rīgā norisināsies Pride gājiens. Mēs visi esam Latvijā, kura mērķis iestāties par vienlīdzīgām tiesībām visiem cilvēkiem. Šī gada gājiena tēma simbolizē dažādības spēku LGBTQ kopienas vienotību un valsts drošību, iekļaujot un sargājot ikvienu. Pulcēšanās gājienam ir Vērmanis dārzā. Tur šobrīd atrodas arī kolēģe Agnija Lazdiņa, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Agnija!
Dienu.
Vai daudz jau ir pulcējušies un kāda atmosfēra šobrīd valda Vērmanis dārzā?
Jā, jau no 2012. ir atvērts Vērmanis dārzs, kurā ir iespēja ne tikai cilvēkiem iegādāties dažādas uzkodas un dzērienas, bet arī apmeklēt organizāciju informatīvās teltis un vienkārši pamazām pulcēties gājienam. Un šobrīd šeit cilvēku jau ir ļoti daudz, varētu teikt, ka tie ir vairāki simti, taču skaitu ir diezgan grūti noteikt, jo ar katru brīdi cilvēku šeit kļūst vien vairāk. Un kā es novēroju, tad šeit nav tikai jaunieši, ir arī pieauguši cilvēki, ir cilvēki gados, ir arī bērni līdzi, tad vecumi ir diezgan dažādi, bet ņemot vērā, ka gājiena organizatori aicina katru dalībnieku šajā gājienā doties ar kopienas simboliku, tad, protams, cilvēki, kas jau ir ieradušies, izskatās diezgan krāšņi, viņiem ir dažādi tērpi, kas ir krāsaini, tāpat arī ir arī dažādi simbolika līdzi, kā piemēram karogi, plakāti, baloni. Esmu redzējusi arī vairākus cilvēkus, kuriem līdzi arī bungas un interesantas cepures. Visnotaļ cilvēki šeit ir diezgan krāšņi saģērbušies, lai gatavotos gājienam. Un kopumā var arī teikt, ka atmosfēra šeit ir vispār pozitīva un cilvēki ir nepacietīgi gaida, kad tad sāksies gājiens. Tiesa jāatzīst, ka pa ceļām, dodoties uz Vērmanis dārzu, es sastapu arī vairākus vīriešus, kas ar plakātiem iestājās gan pret Praida gājienu, gan arī pret LGBT kopienu, uzskatot, ka tas ir pret reliģiju, tostarp, ka vienīgā pareizā savienība un saistība proti attiecības var tikt veidotas tikai starp vīrieti un sievieti, taču šie visi protestētāji arī atzina, ka viņi noteikti nevēlas nekādus strīdus vai agresijas un ir ieradušies šeit tikai, lai mierīgā veidā paustu savu nostāju.
Jā, Agnes, īsumā pastāst, kā paredzēts gājiens?
Jā, tad runājot par pašu gājienu, kas būs jau pēc stundas, 2001, tad tas notiks pa maršrutu Vērmanis dārzs, tad virzīsies uz Elizabetes ielu, caur Brīvības ielu, Bruņinieku ielu, Tērbas ielu, līdz atkal cilvēki atgriezīsies atpakaļ Vērmanis dārzā. Un tur uzreiz pēc gājiena būs noslēguma pasākums un koncerts ar nosaukumu Atplauksti, mātē Latvijai visi bērni ir mīļi, kurā uzstāsies Latvijā dažādi zināmi un iemīļoti mūziķi. Un tāpat būs arī pasākumu organizatoru un viesu uzrunas. Jāpiebilst, ka pasākuma laikā satiksmi regulās un sabiedrisko kārtību pasākuma laikā uzraudzīs policija. Un ņemot vērā policijas norādījumus, līdz pat 7:30 Vērmanis dārzs ir slēgts gājēju kustībai, izņemot pasākumu dalībniekus. Tāpat arī autovadītājiem ir jārēķinās, ka ir dažādi ierobežojumi. Aigars.
Jā, liels paldies, Agnija. Sazinājos ar kolēģi Agniju Lazdiņu, kur atrodas Rīgā Vērmanis dārzā, no kurienes pēc nepilnas stundas sāksies Rīgas Praida nedēļas galvenais notikums. Lielais gājiens, mēs visi esam Latvijā. Nedēļas nogali Latvijas sportā šoreiz aizrita starptautisku pasākumu zīmē, turklāt norita ne tikai viens, bet pat uzreiz divi lieli vērienīgi notikumi, kas īpaši lielu interesi piesaista autosporta un motosporta līdzjutēju vidū. Arī citur pasaulē notiek lielas sacensības tieši šajos sporta veidos, tāpēc tā saucamajām benzīna galvām šonedēļ ir lieli prieki. Par dažādiem motorsporta veidiem, kā arī citiem sporta notikumiem stāsta Māris Bergs.
Bauskas pievārtē esošajā mūsas trasē sportisi trasē devās jau agri no rīta, pirmās mašīnas trasē izbrauca vēl pirms 9 no rīta un tur šonedēļ risinās Eiropas čempionāta posms autokrosā. Tas ir viens no lielākajiem autosporta pasākumiem Latvijā šogad, turklāt šoreiz apvienots ar Latvijas čempionāta sacīkstēm, tādējādi mūsā pulcējot aptuveni 180 dalībniekus dažādās ieskaitas klasēs. Uz starta daudz Latvijas autosportā zināmu vārdu, taču galvenie notikumi mūsas trasē priekšā rīt, kad plānoti izšķirošie Eiropas čempionāti ieskaitas braucieni. Zelta zirga trasē ķegumā šodien sākas pasaules motokrosa čempionāta kārtējais posms. Šoreiz traumas dēļ nebrauks Latvijas labākais braucējs Pals Jonas, taču prestižākajā MXGP klasē mājiniekiem būs savs braucējs. Tur startēs Tomas Šileika. Lielākā uzmanība gan tiks pievērsta Eiropas čempionāta 125 un 250 kubikcentimetru klasēm, kur ļoti daudz latviešu braucēju. 125 kubikcentimetru ieskaitē kā čempionāta līderis ierodas Jānis Mārtiņš Reišulis, kurš Latvijas radio norādīja, ka viņš nekautrējas uzspēlē psiholoģiskas spēles ar saviem konkurentiem. Klausāmies Jāni Mārtiņu Reišuli.
Jā, daudzi stīpri braucēji jau pārkāps nākamo klasi, bet tā kā es jaunāks pa viņiem bija jāpaliek šajā klasē un jācīnās ar tiem, kas ir. Joprojām ir ļoti stipri konkurenti un nav viegli cīnīties par pirmo vietu. Vairāk nevis, lai uzliktu spiedienu sevis, bet lai pabiedātu tur konkurentus. Jā, es tur vairāk galvas spēlēju ar viņiem.
250 kubikcentimetru klasē startē viņa vecākais brālis Kārlis Alberts Reišulis, kuram pagaidām sastāv vieta kofertējumā. Abi brāļi Reišuli ķegumā ir starp favorītiem savās klasēs, bet abās Eiropas čempionāta klasēs Latvijai kopumā ļoti kupls dalībnieku skaits. Barcelonas trasē Spānijā šodien paredzēta pirmās formulas Spānijas lielās balvas kvalifikācija. Pirmajos treniņos ātrākais bija čempionāta līderis Max Verstapens, taču vismaz līdz šim konkurenti tālu neatpaliek. Tāpat Sardīnijā vakar sācies pasaules rallija čempionāta jeb VRC kārtējais posms. Sardīnijas ceļi tradicionāli ir ļoti prasīgi pret sportistiem un arī mašīnām, bet dienas pirmajā pusē vadību pārņēmis pieredzējušais Sebastians Ožē. Par citiem notikumiem pasaules kausu 3-3 basketbolā šodien turpinās Latvijas izlase, viņiem astotdaļfināla duelī tiekoties ar Beļģijas komandu. Spēles sākums Austrijā ieplānots īsi pirms pusčetriem pēcpusdienā un maču tiešādē varēs redzēt FIBA YouTube kanālā. Tāpat šonakt sākas Stanley kausa izcīņas finālsērijas starp Teodora Bļugera pārstāvēto Las Vegasas Golden Knights un Floridas Panthers. Bļugers pēdējos mačos atkal bijis ārpus Golden Knights pieteikuma. Gadījumā, ja Vegasa iegūs Stanley kausu, Bļugeram jāizvada vismaz viena spēle finālsērijā, lai viņa vārds pilnīgi noteikti tiktu iegravēts uz Stanley kausa. Tiesa, komanda to var pieprasīt arī pati izņēmuma kārtā. NHL finālsērija startēs agrā svētdienas rītā, ap 3 no rīta pēc Latvijas laika, bet par sportu man šobrīd tas arī viss.
Dzirdējāt Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, par labskaņu rūpējās Rita Karneče, studijā Eigars Rozenbergs, vēlreiz īsumā par svarīgāko. Rīgā Praide gājienā aicinās iestāties par iekļaujošu sabiedrību un civilās savienības likuma pieņemšanu. Turcijā notiks Erdogana inaugurācija. Vilcienu sadursmē Indijā gājuši bojā vismaz 288 cilvēki. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd plus 12 grādi, pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus, mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 14-16 grādi. Laika prognoze šodien ir pirmā. Tā ir īpaši labvēlīga. Yeah,
dzīves ritmi mūzikā.